เวลาพวกเรานั่งรอนะหลวงพ่อยังไม่มานะหรือหลวงพ่อยังไม่ได้พูดอะไรก็รู้สึกตัวอย่าทิ้งเวลาเปล่าๆนิดๆหน่อยๆก็ต้องเอานะเวลาเป็นของหายากเราซื้อเวลาด้วยชีวิตของเราเองหมดแล้วก็หมดเลยงานของเรายังมียังไม่เสร็จเรายังจมอยู่ในความทุกข์อยู่มีภาระนะจะต้องปลดเปลื้องจิตใจของเราออกจากความทุกข์ให้ได้ชีวิตนะความจริงหลวงปู่เทศท่านเคยบอกว่าตราบใดยังมีกิเลสนะก็ยังมีชีวิตอีกมีเวลาอีกเวลาชาติหนึ่งไม่มากแต่ว่าชาติที่เจอพระพุทธศาสนานี่ยิ่งน้อยหนักเข้าอีกในชาตินี้เราได้เจอคำสอนของพระพุทธเจ้าเวลาที่พวกเรามีเหลืออยู่เนี่ยไม่มากเท่าไหร่เลยอย่าทิ้งเปล่าๆต้องรีบเรียนเอาธรรมะเข้ามาไว้ในใจเราให้ได้ใจเราได้ธรรมะนะชาตินี้ไม่จบชาติต่อไปจะง่ายในชาตินี้เราไม่ได้ลงมือปฏิบัติเลยมันจะมาปฏิบัติจะรู้สึกยากชาติหน้าก็ยากบางคนก็คิดอะไรง่ายๆนะคิดว่าทำบุญเยอะๆจะไปพบพระศรีอริยเมตไตรก็บรรลุง่ายไม่มีทางหรอกให้ขี้เกียจตั้งแต่ชาตินี้นะไม่ภาวนาตั้งแต่ชาตินี้ไปเจอพระพุทธเจ้ากี่องค์กี่องค์มันก็ภาวนาไม่เป็นอยู่นั้นนะงั้นเราต้องรีบฉวยโอกาสโอกาสที่ว่าเรายังมีชีวิตเหลืออยู่ยังไม่ถึงขนาดเจ็บป่วยไม่รู้เรื่องอะไรมีชีวิตเหลืออยู่มากบ้างน้อยบ้างเราไม่รู้ว่าเราเหลืออยู่กี่วันแต่ดูหน้าตาแล้วอยู่ได้ไม่เกิน 30,000 วันได้อีกสัก 10,000 วันก็เก่งแล้วไม่แน่ว่าพวกเราจะอยู่ถึงเวลามีไม่มากเนี่ยแล้วได้พบพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยอย่าเวลาไปทิ้งพยายามปฏิบัติไว้ตั้งใจตื่นนอนมาตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ศีลห้าเบื้องต้นต้องตั้งใจรักษาไว้ก่อนแล้วถัดจากนั้นนะมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าใจลอยอย่าลืมตัวเองอย่างเมื่อกี้ตอนหลวงพ่อมานะหลวงพ่อยังไม่ได้เทศใจของเราไม่เหมือนตอนนี้รู้สึกไหมใจเราฟุ้งซ่านหลวงพ่อนั่งฉันน้ำพวกเราก็ฟุ้งไปนะเนี่ยเราทิ้งเวลาเปล่าๆพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆแต่อย่าให้ตึงเครียดถ้าตึงเครียดผิดเลยนะต้องไม่เครียดต้องรู้สึกสบายสบายหายใจไปรู้สึกสบายสบายไม่มีอะไรทำนะก็นั่งหายใจไปไหนๆก็หายใจอยู่แล้วอย่าหายใจทิ้งเปล่าๆหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหรือเรายืนเดินนั่งนอนเราก็ยืนเดินนั่งนอนอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนอิริยาบถอะไรต่ออะไรหรือว่าอยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งไหนๆก็นั่งแล้วก็อย่านั่งใจลอยก็นั่งรู้สึกตัวไหนๆจะเดินก็อย่าเดินใจลอยก็เดินรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่เป็นฐานเบื้องต้นเลยก็คือการที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวคือจิตใจมีสมาธินั่นเองถ้าเมื่อไรจิตใจไม่มีสมาธิจิตฟุ้งซ่านฟุ้งไปไหนฟุ้งไปดูรูปก็ลืมตัวเองฟุ้งไปฟังเสียงก็ลืมตัวเองฟุ้งไปดมกลิ่นก็ลืมตัวเองฟุ้งไปริมรสไปรู้สัมผัสทางกายฟุ้งไปคิดนึกทางใจแล้วก็ลืมตัวเองเนี่ยจิตที่มันฟุ้งซ่านไปนะมันอย่าลืมตัวเราเองเพราะมันไม่มีสมาธิเนี่ยจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยมันจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวงั้นรู้ตัวอยู่เฉยๆก็ไม่ได้นะก็ได้แต่สมาธิยังไม่เกิดปัญญาเนี่ยบางคนก็มักง่ายว่าให้รู้สึกตัวอยู่เฉยๆนะแล้วก็ดีเองงั้นได้แต่สมาธิงั้นเบื้องต้นรักษาศีล5ไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วถัดจากนั้นถึงจะมาเจริญปัญญาได้ถ้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเจริญปัญญาไม่ได้เ เพราะการเจริญปัญญาเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจงั้นถ้าลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจมีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจมันจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจไม่ได้งั้นเจริญปัญญาต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นแจ่มแจ้งก็หมดความยึดถือหมดความยึดถือนะจิตก็สลัดรูปสลัดนามสลัดกายสลัดใจคืนในโลกไปไม่ยึดถืออะไรอีกแล้วก็พ้นทุกข์ไปเพราะว่าไม่ยึดถืออะไรสักอย่างตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเนี่ยอยู่ๆจะไม่ยึดไม่ได้นะเพราะเรามีกิเลสยังไงมันก็ยึดมันไม่ยึดได้เพราะปัญญาปัญญาเนี่ยทำให้เราเข้าสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นปัญญาก็คือการเห็นความจริงของกายของใจเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจจะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้เบื้องต้นเราต้องรู้สึกกายรู้สึกใจไว้ถ้ามีกายก็ลืมกายมันจะไปเห็นความจริงของกายได้ไงมีใจก็ลืมใจจะไปเห็นความจริงของใจได้ยังไงตรงที่ไม่ลืมกายไม่ลืมใจรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นั่นแหละเรียกว่ามีสมาธิที่ถูกต้องอยู่สมาธิมีหลายแบบสมาธิที่ใช้เจริญปัญญาเนี่ยเป็นสภาวะที่เรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่แต่ว่าถ้าเข้าถึงอัปปนาสมาธินะเข้าถึงอรูปฌานนะบางคนก็เดินปัญญาได้อรูปฌานนะจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตอีกฌานนะมีสองชนิดอันหนึ่งจิตไปตั้งอยู่ที่อารมณ์อันหนึ่งจิตตั้งมั่นอยู่กับจิตถ้าจิตไปตั้งอยู่ที่ตัวอารมณ์เนี่ยเดินปัญญาไม่ได้ก็จะสงบอย่างเดียวจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตนะถ้าอยู่อย่างข้างนอกอย่างพวกเราเนี่ยเวลาจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่เรียกว่าเราได้คณิกะสมาธิขึ้นมาเป็นสมาธิชั่วขณะนะอย่าดูถูกคณิกะสมาธิขณะเดียวนี่แหละสำคัญนะหลายๆขณะมันก็มาจากขณะเดียวนะเวลาที่อริยมรรคเกิดขณะเดียวไม่เกิดสองขณะนะในขณะเดียวนี่แหละสำคัญที่สุดเลยเราอย่าไปท้อแท้ใจอย่าไปเสียใจว่าเราเข้าอัปปนาสมาธิไม่ได้อุปจาระก็ไม่ได้ได้แต่สมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสมาธิจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละเรียกว่าคณิกะสมาธินะชั่วขณะเดี๋ยวก็อยู่เดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็อยู่เดี๋ยวก็ไปพระอรหันต์ส่วนใหญ่นะมาด้วยสมาธิชนิดนี้แหละนะไม่ใช่ทรงฌานมาก่อนหรอกแต่พอได้โสดาได้อะไรนะจะได้ฌานอัตโนมัติอย่างน้อยแบบปฐมฌานได้ทุกคนได้ทุกองค์ได้อัตโนมัติงั้นเรามาฝึกนะสังเกตใจลอยไปแล้วรู้ทันใจลอยแล้วรู้ทันฝึกให้มากนะอย่าไปห้ามจิตอย่าไปห้ามว่าห้ามใจลอยถ้าคิดว่าห้ามใจลอยเมื่อไหร่ใจจะแน่นหนักแน่นแข็งไม่ก็ซึมไปเลยทื่อๆนะหนักแน่นแข็งซึมทื่อจิตเป็นแบบนั้นเมื่อไหร่นะเรียกรู้เลยนะว่าจิตเป็นอกุศลละจิตที่เป็นกุศลจิตมันเบาจิตมันอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวนะขยันรู้อารมณ์ไม่ใช่อยู่เฉยรู้ตัวอยู่เฉยๆนะใช้ไม่ได้ขยันแอคทีฟหน่อยจิตเฉยๆนั้นจิตไม่ได้เรื่องพวกเข้าสมาธิชนิดพักผ่อนนะติดสมาธิอยู่เฉยๆไม่แอคทีฟไม่เจริญปัญญาไม่ดูความจริงของกายของใจพยายามนะให้ใจอยู่กับตัวเองใจอยู่กับตัวเองแล้วดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานอย่ารู้สึกตัวอยู่เฉยๆแต่รู้สึกตัวอยู่เฉยๆก็ดีกว่าไม่รู้สึกตัวเลยนั้นธรรมะมันก็มีเป็นขั้นเป็นตอนนะอย่างคนไม่มีศีลนะมีศีลขึ้นมาได้ก็ดีแล้วล่ะยังไม่มีสมาธิก็ถือว่าดีแล้วล่ะเรารักษาศีลได้แล้วนะจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยก็ถือว่าใช้ไม่ได้ถ้าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้ก็ถือว่าดีแล้วล่ะก็พัฒนาพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็รู้ตัวอยู่เฉยประคองจิตนิ่งว่างรู้สึกตัวอยู่เฉยๆอันนั้นสมถะเลยนะก็ไม่พัฒนาต่อแล้วพวกเราเรียนหลักธรรมะให้แม่นๆนะไม่งั้นเราไปฟังคนโน้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นเราสับสนนะจำนวนมากเลยที่สอนกรรมฐานกันบอกให้รักษาจิตให้นิ่งๆว่างๆไม่ยึดอะไรเลยนะประคองจิตเอาไว้นะนั้นมันเป็นสมาธิเท่านั้นเองยังไม่ถึงขั้นเจริญปัญญา เคยได้ยินชื่อหลวงปู่มั่นไหมในห้องนี้คงไม่มีใครเคยเจอหลวงปู่มั่นนะท่านสิ้นไปตั้งแต่ปี2492นะบางคนอาจจะอายุเกินนั้นแต่ว่าต้อง60กว่าขึ้นไปแต่เล็กนักนะไปเจอท่านก็คงไม่รู้เรื่องนะหลวงปู่มั่นสอนนะระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉยๆนะระวังอย่าให้จิตติดเฉยนิ่งๆเฉยๆรู้ตัวอยู่เฉยๆอันนั้นเป็นเรื่องของฤาษีชีไพรแล้วไม่ใช่เรื่องของสาวกพระพุทธเจ้าแล้วมันต่ำต้อยไปพระเจ้าสอนให้เราเจริญปัญญาด้วยท่านย้ำเลยถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นไปรู้ตัวอยู่เฉยๆไม่เดินปัญญาแต่ว่ามันเป็นขั้นตอนนะถ้าคนไม่รู้ตัวเลยถ้ารู้ตัวขึ้นมาเป็นหลวงพ่อก็ชมละแต่ถ้าหลายปีก็รู้ตัวอยู่อย่างเดิมนะแยกขันไม่เป็นเดินปัญญาไม่ได้ไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจก็ไม่ชมแล้วล่ะถือว่าล้าหลังคนอื่นเข้าไปถึงไหนแล้วคนอื่นเขาแยกรูปนามได้แล้วเรายังรู้สึกตัวเฉยๆอยู่นะอันนี้ไม่ชมนะถ้าเป็นเมื่อ10ปีก่อนจะชมเพราะว่าเมื่อสัก10ปีก่อนเนี่ยคนที่รู้สึกตัวเป็นนี่มีน้อยเต็มทีเลยอย่าว่าแต่เมื่อ10ปีก่อนเลยนะเมื่อ30ปีก่อนนะหลวงพ่อเข้าไปกราบครูบาอาจารย์นะสมัยโน้นครูบาอาจารย์ที่ดีที่เลิศนี่มีอยู่เยอะนะแต่ละวัดเนี่ยแต่ละองค์งดงามมากเลยภาวนาดีแต่ขนาดที่ว่ามีครูบาอาจารย์มากมายนะลูกศิษย์ลูกหาที่รู้สึกตัวเป็นนี่มีนับตัวได้เลยมีน้อยจริงๆเลยส่วนมากไปทำสมาธิแล้วนิ่งๆสงบนิ่งๆเฉยๆอยู่สมัยโน้นไม่ค่อยมีคนรู้สึกตัวหลงกันทั้งโลกเลยวัดหนึ่งยังหาคนรู้สึกตัวสักคนหนึ่งยังหายากเลยนี่หลวงพ่อสอนมานานนะสอนคนรู้สึกตัวเป็นเนี่ยเยอะแยะทุกวันนี้รู้สึกตัวขึ้นมาได้ก็คือจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกตัวมันเป็นจุดตั้งต้นนะเป็นจุดตั้งต้นของการจะเจริญปัญญาได้ถ้าไม่รู้สึกตัวจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเดินปัญญาไม่ได้จริงนะอย่างหลวงพ่อเทียนก็สอนขยับเนี่ยท่านบอกเขย่าธาตุรู้ปลุกธาตุรู้ให้ตื่นขึ้นมาขยับแล้วรู้สึกขยับแล้วรู้สึกขึ้นมาท่านบอกว่าเนี่ยถ้ารู้ทันว่าจิตมันไปคิดขยับแล้วคอยรู้นะจิตหนีไปคิดก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้ขยับไปจิตหนีไปแล้วเนี่ยรู้ทันท่านบอกตรงที่รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดจะได้ต้นทางการปฏิบัติใช่ไหมพูดถูกเป๊ะเลยได้ต้นทางการปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าได้โสดาต้นทางการปฏิบัติก็คือได้จิตที่ตั้งมั่นมีสมาธิพร้อมแก่การเจริญปัญญานั่นเองถึงจะเรียกว่าลงมือปฏิบัติแค่ต้นทางการปฏิบัติยังไม่ได้ลงมือปฏิบัตินะแล้วเราขยับตัวหรือทํากรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดใช้หลักเดียวกันนี่เองอย่างเราพุทโธพุทโธจิตไหลไปคิดเรารู้นะเราหายใจไปจิตไหลไปคิดเรารู้เราดูท้องพองยุบไปจิตไหลไปคิดเรารู้นะเราขยับมือจิตไหลไปคิดเรารู้ความจริงแล้วจิตไหลไปนะไหลไปสองแบบไหลไปคิดก็ได้นะไหลไปเพ่งก็ได้อย่างขยับมือเนี่ยจิตไหลไปอยู่ที่มือก็ได้ถ้าจิตไหลไปอยู่ที่มือก็ให้รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่มือเนี่ยรู้สึกกายอยู่นะแต่จะทื่อๆใจจะแข็งทื่อๆอันนี้ไม่ใช่จิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องงั้นถ้าจิตไปอยู่กับมือนะมันเป็นเพ่งมือเป็นสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ไม่ใช่สมาธิที่ใช้เดินปัญญาหรือเวลาเรารู้ลมหายใจจิตก็ไหลไปได้สองแบบอันนึงไหลไปคิดอันนึงไหลไปจับอยู่ที่ลมหายใจถ้าจิตไปจับอยู่ที่ลมหายใจนั้นก็เป็นสมถะนะเหมือนจิตไปจับอยู่ที่มือเป็นสมถะจิตไปจับอยู่ที่ท้องเป็นสมถะที่จิตไปจับอยู่ในอารมณ์อันเดียวนี่แหละเป็นสมถะนะงั้นถ้าจะเจริญปัญญาให้เรารู้ทันจิตที่ไหลไปนะอย่าไปปล่อยจิตให้ไหลไปจับอยู่ที่ใดที่หนึ่งให้รู้ทันจิตที่ไหลนะจิตไหลไปคิดก็รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็รู้ทันนะจิตไหลไปคิดแล้วก็รู้ทันจิตไหลไปอยู่กับท้องก็รู้ทันจิตไหลไปคิดก็รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่มือก็รู้ทันรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่ไหลไปเป็นจิตฟุ้งซ่านทันทีที่สติระลึกรู้จิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเลยจะเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาแทนงั้นแวบแรกที่เรารู้ว่าหลงนะแวบแรกนะแวบแรกเลยแวบแรกที่รู้ว่าหลงนั่นแหละภาวะแห่งความรู้สึกตัวเกิดขึ้น ถัดจากนั้นนะแวบที่สองที่สามเนี่ยมักจะต่อด้วยการเพ่งนะจะคลาดเคลื่อนไปสู่การเพ่งแล้วเพราะกลัวว่าจะไหลไปอีกนะงั้นเราสังเกตให้เดี๋ยวขณะแรกสั้นๆ นิดเดียวตรงที่เรารู้ว่าหลงนะมันจะมีภาวะที่แปลกๆอยู่อันนึงภาวะนั่นแหละคือภาวะแห่งความรู้สึกตัวนะจะอยู่แวบเดียวเท่านั้นเองเพราะมันเป็นคณิกาสมาธิมันอยู่ชั่วขณะเท่านั้นเองเดี๋ยวก็ไม่เผลอไปใหม่ก็ไปเพ่งเอาไว้นะงั้นเบื้องต้นนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะหรือจะฟังซีดีหลวงพ่อก็ได้นะฟังซีดีไปแล้วรู้ทันใจไปใจไหลไปคิดก็รู้ใจไหลไปคิดก็รู้จะได้สมาธิขึ้นมาถ้าได้สมาธินะจะไปพรหมโลกได้นะไปเป็นพรหมได้ละสูงกว่าเทวดาแต่เป็นพรหมเวลาตายก็ส่วนใหญ่ตกนรกอีกนะลงมาหมดกำลังของการเพ่งอารมณ์ร้ายมันจะขึ้นนะโดยธรรมชาติเลยแต่พรหมที่ดีๆก็เยอะนะที่ไปแล้วไปเลยขึ้นสูงไปเรื่อยๆจนถึงนิพพานไปเลยก็มีแต่พรหมบางพวกที่ไม่ได้ภาวนาภาวนาไม่เป็นไปสงบนิ่งเฉยอยู่ออกจากความสงบมาแล้วร้ายสังเกตดูพวกเราที่ติดสมาธิถ้าเมื่อไหร่หลุดออกจากสมาธินะจะร้ายมากกว่าคนธรรมดาอีกนะตกนรกทั้งเป็นแล้วล่ะนะใครเคยเป็นบ้างเยอะเลยนะทำความสงบไหมเนี่ยพอหลุดออกมาแล้วโอ้ร้ายนั่นติดสมถะไปเป็นพรหมเป็นพรหมชั่วคราวเป็นพรหมชั่วคราวก็ร้ายนิดหน่อยถ้าติดอยู่นานก็ร้ายมากนะงั้นเราฝึกนะให้รู้สึกตัวทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนไม่ทำเลยไม่ได้กระทั่งฟังซีดีหลวงพ่อนะก็ใช้ได้นะฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็รู้ทันใจของเราไปใจเราไหลไปคิดเราก็รู้ใจไหลไปคิดก็รู้นะลืมฟังใจมันลืมไปแล้วเราก็รู้เราก็รู้สึกตัวขึ้นมาฟังต่อฟังเล่นๆนะฟังไปแล้วใจเผลอไปอีกก็รู้อีกเนี่ยจะได้สมาธิขึ้นมาถ้าจะเอาปัญญานะฟังซีดีหลวงพ่อก็ได้ไม่ต้องไปนั่งคิดมากหรอกฟังซีดีแล้วก็ดูจิตดูใจของตัวเองไปฟังไปแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขฟังไปแล้วงงรู้ว่างงนะฟังไปแล้วกลุ้มใจทำไมคนอื่นมันเก่งกว่าเราเนี่ยอิจฉาขึ้นมานะฟังซีดีหลวงพ่อแล้วเกิดความอิจฉาก็มีรู้สึกไหมใครเคยฟังแล้วรู้สึกอิจฉาบ้างคนส่งกันบ้านทุกคนเลยมันเก่งกว่าเราหมดเลยนะทั้งที่ความจริงไม่ใช่แต่ละคนก็เก่งคนละแบบเราไปได้ยินเขาเก่งแบบของเขาเราไม่รู้จักนะเราก็รู้สึกเขาเก่งกว่าเรานะไม่ได้เก่งกว่ากันเท่าไหร่หรอกพอๆกันนะแย่พอๆกันนะกิเลสท่วมอยู่เงี้ยต้องสู้เอานะงั้นเบื้องต้นทำหาอะไรเขาเรียกวิหารธรรมหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่สักอย่างหนึ่งนะเพื่อแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปจะพุทโธจิตไหลแล้วรู้ก็ได้นะไหลไปคิดก็ได้ไหลไปเพ่งจิตให้นิ่งๆว่างๆก็ได้นะมันไหลได้สองแบบไหลไปคิดกับไหลไปเพ่งนะรู้ลมหายใจนะไหลไปคิดก็ได้ไหลไปเพ่งก็ได้ถ้าจิตไหลไปแล้วเราคอยรู้ไม่ห้ามไหลได้แต่ให้รู้ทันนะเนี่ยหลวงพ่อเทียนก็ขยับมือจิตไหลไปคิดแล้วก็รู้ทันก็จะรู้ตัวขึ้นมาเหมือนกันหมดนะถ้าภาวนาถูกก็เหมือนกันหมดหลวงพ่อตั้งแต่เด็กนะใช้อานาปานสติหายใจแล้วก็รู้สึกหายใจแล้วรู้สึกนะใจเริ่มสงบนะมันจะตื้นลมหายใจมันจะสั้นลงมาอยู่ที่จมูกนิดเดียวเหมือนแทบไม่หายใจอ่ะมันกลายเป็นแสงสว่างมันเป็นแสงสว่างแล้วเราก็รู้ทันจิตอยู่จิตเคลื่อนไปแล้วก็รู้หายใจไปนะหรือว่าไม่หายใจก็อยู่กับแสงแต่ว่าแสงอย่าให้ไปไกลนะอยู่แค่ปลายจมูกนี่พอแล้วถ้าออกไปไกลนี่เพลินออกไปเที่ยวข้างนอกเลยนะงั้นอย่าทิ้งกายมีกายเหลือกายไว้หน่อยแต่ก็รู้สึกไว้ถ้าจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ก็จะได้สมาธิได้สมาธิแล้วมาเดินปัญญามาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจแตะไว้เบาๆแต่เบาๆนะห้ามเพ่งนะเพ่งมากๆไม่ดีแน่นใจจะแน่นแตะรู้สึกแค่แตะแล้วรู้สึกอยู่เท่านั้นแล้วพอจิตมันเคลื่อนไปรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทันอย่างที่หลวงพ่อหายใจแล้วจิตเคลื่อนไปแล้วรู้ทันอย่างหลวงตามหาบัวพุทโธไปจิตเคลื่อนแล้วก็รู้ทันหลวงพ่อเทียนขยับมือไปแล้วจิตเคลื่อนไปจิตนี้ไปคิดแล้วก็รู้ทันนั่นมันคือหลักเดียวกันให้กรรมฐานนะอะไรก็ได้นะไม่ใช่ว่าวิธีไหนดีกว่าวิธีไหนไม่ใช่พุทโธดีที่สุดไม่ใช่อานาปานสติดีที่สุดไม่ใช่ทำแบบหลวงพ่อเทียนดีที่สุดใครทำแบบไหนได้ก็ทำสักแบบหนึ่ง นะทำแบบใดแบบหนึ่งก็ได้แล้วก็คอยรู้ทันใจที่เคลื่อนไปนะรู้ทันใจนะไม่ใช่บังคับนะไม่ใช่ว่าห้ามเคลื่อนเคลื่อนแล้วรู้ไม่ใช่ว่าห้ามเคลื่อนใจเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้เนี่ยฝึกอย่างนี้ให้มากทุกคราวที่เคลื่อนไปแล้วมีสติรู้ทันเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะเคลื่อนไปแล้วก็รู้อีกก็ตั้งมั่นอีกนี่คนส่วนใหญ่นะจิตเคลื่อนพอเคลื่อนไปแล้วไม่รู้เลยไม่รู้ว่าจิตเคลื่อนแล้วมันจะเคลื่อนทั้งวันจะไปตลอดเวลานะตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยคิดไปเรื่อยๆจิตไม่กลับมาที่ตัวเองเนี่ยคนทั่วโลกเป็นอย่างนั้นนะสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเลยนี่เรามาฝึกของเราทุกวันนะทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาถ้าจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้รู้สบายสบายไม่ห้ามเคลื่อนเคลื่อนเรารู้เอาเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ทีแรกก็เคลื่อนไปแล้วก็นานกว่าจะรู้นะเราหัดรู้บ่อยๆจิตเคลื่อนรู้เคลื่อนรู้บ่อยๆนะต่อไปจิตมันจําสภาวะแห่งการเคลื่อนได้แม่นยํางั้นพอเคลื่อนปุ๊บสติรู้ปั๊บเลยเคลื่อนปุ๊บสติรู้ปั๊บเลยมันจะเคลื่อนไม่นานจะไหวคลิกรู้สึกคลิกรู้สึกคลิกรู้สึกอย่างนี้เลยนะตรงที่มันกลับมารู้สึกได้ถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นในที่สุดเราจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเรารู้ตัวอยู่ได้ทั้งวันและความรู้สึกตัวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนเกิดทั้งวันทั้งที่ความจริงความรู้สึกตัวนี้เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตที่รู้ตัวอยู่เนี่ยไม่ใช่ไม่เกิดไม่ดับบางคนดูจิตไม่เป็นนะไปนั่งสมาธิแล้วก็รู้สึกว่าจิตเที่ยงจิตนิ่งจิตทรงตัวอยู่เฉยๆสว่างสวายอยู่เฉยๆทั้งวันทั้งคืนเลยก็เลยสําคัญมั่นหมายว่าจิตเที่ยงอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิที่ร้ายแรงนะถ้ายังเห็นจิตเที่ยงก็ยังยึดถือจิตอยู่ว่าจิตเป็นตัวเป็นตนอยู่ถ้าใครพูดว่าจิตเที่ยงได้ยินประโยคนี้ต้องรู้เลยนะว่าโสดาก็ไม่ได้พระโสดาบันเนี่ยเห็นจิตไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรของเราแล้วนะมันไม่เที่ยงหรอกสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นสุขสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนนะงั้นถ้าใครก็บอกเราว่าจิตเที่ยงเราก็ฟังเนี่ยไปว่าเขานะแต่เราก็รู้เลยว่าไม่ใช่เสือทั้งโสดาบันนะไม่ใช่ไม่ได้ต้องพูดถึงเรื่องอรหันต์หรอกนะงั้นเรามาเฝ้ารู้นะรู้ทันจิตที่ไหลไปแล้วก็รู้สึกไหลแล้วรู้สึกสุดท้ายเนี่ยความรู้สึกตัวจะต่อเนื่องยาวนานแต่ทั้งที่ต่อเนื่องยาวนานเราก็รู้ว่าความรู้สึกตัวนั้นจิตที่รู้สึกตัวนั้นเกิดดับอยู่ตลอดเวลาคลิกรู้สึกคลิกรู้สึกคลิกรู้สึกนะถ้าจิตนั้นเกิดแล้วก็ดับตลอดเวลาไม่ใช่คงที่อยู่หรอกนะการที่เราเห็นจิตเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เป็นขั้นเจริญปัญญาที่ละเอียดมากเลยนะถ้าเราเห็นตรงนี้ได้ไม่นานเราก็จะรู้ความจริงเลยจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตเป็นของที่เกิดดับตลอดเวลาไม่ใช่ตัวเราหรอกถ้าผู้ใดเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะจะเป็นพระโสดาบันเห็นด้วยจิตจริงๆนะจิตยอมรับตรงนี้จริงๆเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันเพราะว่าทําไมต้องดูว่าจิตไม่ใช่เราได้ลําพังดูว่ากายไม่ใช่เราเนี่ยคนนอกศาสนาพุทธเขาก็เห็นนะพระพุทธเจ้าท่านก็สอนบอกว่าปุถุชนที่ไม่เคยสดับไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะแต่คนที่จะเห็นได้ว่าจิตใจไม่ใช่เราเนี่ยอาศัยธรรมะในธรรมวินัยของท่านนี่แหละถึงจะเห็นได้นะแล้วทำไมต้องมาเห็นว่าจิตไม่ใช่เราถึงจะเป็นโสดาเห็นกายไม่ใช่เราอย่างเดียวไม่เป็นโสดาถ้าเห็นกายนะกายมันยังเป็นของนอกๆอยู่จิตนี่แหละเป็นประธานเป็นใหญ่นะเป็นผู้นําของธรรมะทั้งหมดนะถ้าจิตตัวเดียวไม่ใช่ตัวเราในโลกนี้จะไม่มีอะไรเป็นตัวเราอีกถ้าไม่ยึดถือจิตได้ในโลกนี้จะไม่ยึดถืออะไรอีกนะเพราะของอื่นเนี่ยเป็นของที่ไกลตัวเรามากกว่าจิตจิตนี่เป็นของที่ความรู้สึกเป็นเราเนี่ยแนบอยู่เลยนะถ้าเห็นได้ว่าไม่ใช่เรานะในโลกนี้จะไม่มีอะไรเป็นเราถ้าไม่ยึดจิตในโลกนี้จะไม่ยึดอะไรอีกแล้วไม่มีอะไรให้ยึดได้อีกแล้วนะงั้นจิตเนี่ยเป็นตัวใหญ่เลยเป็นตัวประธานเลยทำทั้งหลายสําเร็จได้ด้วยจิตด้วยใจนี่เองนะงั้นถ้าจิตไม่ใช่เราก็ไม่มีอะไรเป็นเราถ้าไม่ยึดจิตก็ไม่ยึดอะไรอีกแล้วนะการที่เราภาวนาเข้ามาถึงจิตถึงใจนี่นะนี่จะได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติจริงๆอันนี้หลวงปู่เทศเคยสอนหลวงพ่อเลยบอกว่าการปฏิบัติธรรมนะต้องถึงจิตถึงใจนะถ้าไม่ถึงจิตถึงใจไม่ได้สาระแก่นสารของการปฏิบัตินะอย่างเราไปดูกายดูบางคนมันจําเป็นต้องดูกายดูจิตไม่ได้ก็ดูกายไปก่อนเนี่ยครูบาอาจารย์ของหลวงพ่ออีกองคือหลวงปู่สุวัฒน์นะท่านเคยบอกเลยบอกว่าถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายกลายเป็นบ้านของจิตนั่นหาจิตเจ้าของบ้านไม่เจอนะก็ไปดูบ้านเขาวันหนึ่งก็เห็นเจ้าของบ้านท่านสอนนะว่าหลวงปู่มั่นสอนท่านมาอีกทีดูจิตได้ให้ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ดูกาย ดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทําสมถะทําความสงบไว้ท่านสอนมาอย่างนี้เอามาเล่าพวกเราต่อนะสืบทอดกันไปธรรมะดีๆอย่างนี้หายากสุดท้ายเมื่อมาตัดกันที่จิตนิ่งแตกหักกันลงที่จิตนิ่งเวลาที่จะแตกหักมันลงที่จิตเนี่ยนะจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธินะอย่างพวกเราเจริญปัญญานะเราแยกธาตุแยกขันธ์นะจิตเราตั้งมั่นมีสมาธิแล้วนะดูกายทํางานดูใจทํางานไปด้วยนะดูเฉยๆไม่ต้องไปแทรกแซงความโลภเกิดขึ้นก็อย่าไปว่ามันก็เห็นแค่ว่าความโลภเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะจิตที่ไปรู้ความโลภก็อยู่อีกอันหนึ่งเกิดแล้วก็ดับเดี๋ยวมันก็ไม่รู้ความโลภแล้วเดี๋ยวมันก็หลงไปอย่างอื่นแล้วนะทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเนี่ยดูอย่างนี้ด้วยนะถึงจุดที่สติสมาธิปัญญามันพอนะมันพอเมื่อไหร่นะจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิเองเข้าฌานนะแต่การเข้าฌานอันนี้จะไม่เข้าฌานแบบไปตั้งอยู่ที่ตัวอารมณ์มันจะเข้าฌานที่ทวนกระแสเข้ามาตั้งอยู่ที่จิตเลยนั้นสมาธิหลวงพ่อถึงบอกสมาธิมันมี2แบบนะสมาธิที่จิตไปตั้งอยู่ที่ตัวอารมณ์ใช้ทําสมถะอย่างเดียวเลยนะอย่างเราพุทโธพุทโธจิตจับอยู่ที่พุทโธรู้ลมหายใจไปจิตจับอยู่ที่ลมหายใจอย่างเงี้ยสมาธิอย่างนี้ไว้ทําสมถะเอาไว้พักผ่อนได้อย่างเดียวแหละแล้วเอาไว้ทํางานได้ทํางานทางโลกเนี่ยใช้สมาธิชนิดนี้นะส่วนจะตอนที่จะเกิดมรรคเกิดผลนะตอนที่ทําวิปัสสนาเนี่ยใช้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่งั้นการตอนที่เราฝึกวิปัสสนาฝึกเห็นความจริงของกายของใจแล้วก็ฝึกใจเราให้ตั้งมั่นก่อนแล้วก็ใช้ใจที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นคนดูเห็นกายมันทํางานเห็นใจมันทํางานใจเป็นคนดูใจไม่เคลื่อนไปไม่เคลื่อนโดยไม่ได้บังคับด้วยนะถ้าบังคับใจจะแน่นๆผิดเลยถ้าไม่ได้บังคับนะมันเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้มันจะตั้งขึ้นมาได้เองแต่ฉะนั้นเห็นกายเห็นใจเขาทํางานไปนะเห็นกายชัดดูกายเห็นใจชัดดูใจนะสุดท้ายมันจะเห็นทั้งกายทั้งใจนั่นแหละแล้วก็ถึงจุดที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยจิตจะตัดการรับรู้ภายนอกนะรู้สึกขึ้นมาที่ใจอันเดียวเนี่ยจิตจะรวมลงที่จิตอีกซึ่งทั้งที่ความจริงก็คือมันรวมมาตั้งแต่มันตั้งมาที่จิตตั้งแต่ตอนทำวิปัสสนาแล้วนะงั้นตอนที่ปัญญาแจ้งเนี่ยมันจะตัดการรับรู้ภายนอกเพราะมันเห็นแล้วของข้างนอกหาสาระไม่ได้มันทวนกระแสรวมลงที่จิตที่เดียวเลยสติอย่างลงที่จิตนะสมาธิตั้งอยู่กับจิตอยู่ก่อนแล้วสติระลึกรู้ลงที่จิตนะก็จะเห็นสภาวะธรรมภายในจิตเนี่ยทำงานขึ้นมา2ขณะบ้าง3ขณะบ้างถามว่าอะไรทํางานตอบไม่ได้ว่าอะไรทํางานเห็นแต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไป 2-3 ขณะนะสติระลึกรู้อยู่ตรงนี้ปัญญาก็จะเกิดขึ้นเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะปัญญาเกิดตรงไหนเกิดที่จิตนั่นแหละนะสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่จิตสติระลึกรู้ลงที่จิตนะปัญญาก็เข้าใจความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาปัญญาเข้าใจขึ้นที่จิตเองไม่ได้ไปเข้าใจอยู่ข้างนอกนั้นองค์ทำความดีทั้งหลายกุศลทั้งหลายเนี่ยจะประมวลตัวนะรวมประชุมตัวลงที่จิตดวงเดียวในขณะจิตเดียวกันในขณะที่คุณงามความดีทั้งหมดเลยที่เราสร้างสมอบรมมานับพบนับชาติไม่ถ้วนนะประมวลตัวรวมตัวกันเข้ามาที่จิตในขณะเดียวกันเนี่ยอริยมรรคจะเกิดขึ้นในขณะนั้นแหละงั้นในขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นนะคุณงามความดีทั้งหมดนะประชุมตัวกันรวมตัวลงนะศีลสมาธิปัญญานะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอะไรต่ออะไรนี่ที่ดีๆนี่ลงที่เดียวกันนะสติธรรมวิจยะนะวิริยะปัสสัทธิปีตินะสมาธิอุเบกขาในฝ่ายของโพชฌงค์ก็รวมลงที่เดียวกันนี้นะเนี่ยคุณความดีทั้งหมดรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวนะในขณะจิตเดียวเท่านั้นเองเมื่อความดีทั้งหมดรวมตัวลงในขณะจิตเดียวกันนี้จะเกิดพลังที่มหาศาลขึ้นนะพลังที่มหาศาลเนี่ยจะแหวกชำแรกลงไปแทรกลงไปนะทำลายอาสวะกิเลสนะทำลายสังโยชน์กิเลสเบื้องลึกเลยที่ซ่อนอยู่ในสันดานในจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยนะมันพลังของความดีนี่จะแหวกเข้าไปนะสิ่งที่ปกคลุมห่อหุ้มจิตอยู่คืออาสวะกิเลสจะแตกตัวออกคุณงามความดีทั้งหลายก็เข้าไปทำลายกิเลสเบื้องลึกของเราที่เรียกสังโยชน์กิเลสใต้จิตสำนึกเลยนะก็ขาดในขณะจิตเดียวงานทั้งหมดนี้เสร็จในขณะเดียวในขณะนั้นรู้ทุกข์แจ่มแจ้งในขณะนั้นละสมุทัยเรียบร้อยแล้วในขณะนั้นแจ้งนิโรธคือแจ้งพระนิพพานแล้วในขณะนั้นเกิดอริยมรรคแล้วนะชั่วขณะแวบเดียวเท่านั้นเพราะงั้นแวบเดียวอย่าดูถูกนะแวบเดียวสําคัญที่สุดเลยถ้าบอกแม้ เนี่ยเกิดอริยมรรคมา5 ชั่วโมงแล้วอันนั้นของเก๊แน่นอนอันนั้นเกิดสมาธิเฉยๆเกิดนิมิตเกิดอะไรแล้วไม่ใช่อริยมรรคละอริยมรรคเกิดชั่วขณะแวบเดียวเท่านั้นเองถัดจากนั้นเนี่ยเสร็จธุระแล้วเสร็จธุระแล้วจิตจะเสวยความสุขอยู่2-3 ขณะนะพวกที่ปัญญากล้านะอินทรีย์แก่กล้าเสวยความสุข3 ขณะคือสี่ฝึกมาตั้งนับพบนับชาติไม่ถ้วนเสวยความสุข3 ขณะจิตเอง3 ขณะจิตนี่ดีดนี่ตามตำราบอกนี่ดีด1 ทีเนี่ย100,000 โกรธขณะแต่อย่าไปเชื่อตำราเขียนเวอร์ไปหน่อยนะแต่รวมความคือสั้นนิดเดียวเองมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเล่าให้ฟังหลวงพ่อพุทธพูดชื่อได้แล้วเพราะว่าท่านสิ้นไปแล้วไม่เป็นการอวดอุตริอะไรกับท่านละนะท่านบอกท่านเทศอยู่นะท่านเทศอยู่เนี่ยจิตท่านรวมเข้าไปตัดกิเลสล้างกิเลสทำลายกิเลสสิ้นไปเลยในขณะที่กำลังเทศอยู่นะเนี่ยท่านแสดงว่าอะไรท่านเทศอย่างมีสติมีสมาธิเห็นไหมมีปัญญาเทศไปจิตทวนกระแสกลับเข้ามาดูของเราเองในของตัวเองนะขาดสะบั้นตรงนั้นเลยท่านบอกพอขาดนะจิตพอถอยออกมาจากกระบวนการที่มันล้างกิเลสนะท่านรีบนึกเลยว่าเมื่อกี้เทศถึงอะไรพอนึกได้พุทเทศต่อไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็เหมือนกับท่านเว้นวรรคหายใจธรรมดานั่นเองเนี่ยชั่วขณะเนี่ยแค่นี้เองนะงั้นไม่ได้ใช้เวลาเยอะหรอกนะงั้นบางคนบอกภาวนาแม้เสียดายอริยมรรคจะเกิดแล้วเสียดายเนี่ยตั้งมาเกือบชั่วโมงแล้วอีกหน่อยก็คงบรรลุไม่บรรลุหรอกนานไปมันชั่วขณะเดียวเท่านั้นเองนะเนี่ยขาดนะเสร็จแล้วจิตจะถอยออกมานะจากอัปปนาสมาธิกลับมาอยู่อย่างพวกเรานี่เองจิตจะทวนกลับมาอยู่ในสภาวะอย่างพวกเราเรียกว่ากามาวจรภูมิภูมิที่จิตยังร่อนเร่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายนะออกมาแล้วเนี่ยจิตจะทวนกลับเข้าไปดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้จะรู้เลยว่ากิเลสอะไรล้างไปแล้วกิเลสอะไรยังอยู่นะถ้าขั้นสุดท้ายก็รู้เลยไม่มีอะไรให้ล้างแล้วจะไปพิจารณาธรรมะจะไปแตกฉันหรือไม่แตกฉันก็อยู่ที่หลังการตัดสินไปแล้วเนี่ยพิจารณาพุทธเจ้าเราพิจารณาอยู่49 วันพิจารณาธรรมะอยู่เราไปเรียกว่าเสวยวิมุตติสุขท่านก็เสวยบ้างนะช่วงที่ท่านทบทวนธรรมะนะทบทวนปฏิจจสมุปบาทอะไรเงี้ยทบทวนพระอภิธรรมนะรัศมีท่านออกเลยตอนตรัสรู้ใหม่ๆนะแสงของท่านที่เรียกว่าฉัพพรรณรังสีแสง6 อย่าง6 เฉดนะ6 สียังไม่เกิดถ้ามาพิจารณาธรรมะนะแสงอันนี้ถึงเกิดขึ้นมาเพราะว่าตอนตัดเฉยๆเนี่ยท่านยังไม่ได้พิจารณาธรรมะเพื่อจะไปสั่งสอนใครนะก็เป็นสภาวะคล้ายๆพระปัจเจกนั้นฉัพพรรณรังสียังไม่มีพอท่านพิจารณาธรรมะแล้วท่านจะไปสั่งสอนโลกอะไรนี่นะฉัพพรรณรังสีออกเป็นสัมมาสัมพุทธะจริงๆบริสุทธิ์ไปเต็มภูมิไปแล้วล่ะแต่ท่านทวนธรรมะนะธรรมะซึ่งไม่มีคำพูดธรรมะซึ่งไม่มีคำพูดถ่ายทอดออกมาทบทวนประมวลออกมาจัดหมวดหมู่ออกมาเพื่อจะเอามาสอนอัศจรรย์นะเรื่องภาวนาเขาเวลาเหลือน้อยนะแต่ละคนเหลือไม่มากนะรีบภาวนารักษาศีล 5ฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็แยกธาตุแยกขันธ์ดูกายดูใจเขาทำงานด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางไปนะไปกินข้าวไปกินข้าวก็คือเวลาปฏิบัตินะไม่ใช่เวลาปฏิบัติคือเวลาที่อยู่ในห้องพระอย่างเดียวนะไม่ใช่หายใจอยู่ก็ปฏิบัติอยู่นิมนต์เลยครับ